Galatya pişkaçarî. Me besta min eve ye. Hindî mîradgir heşta zarok bît, çi cudahît navbera wî û benîdanî ne, herçende ew xudanê hemî tiştan e. Lê dilbin serperiştiya serperiştkar û birîkaran bît, ta ew dem ithêt yê babê wî destnîşan kirî. Her wesa em jî, demê em heşta şilayê ruhanî ve wekû zarokan boyn, em li bin destê hêzên siruştiyên cîhanê benî boyn. Lê gava demê destnîşankirî hatî, xwedê kurê xwe hinard, ew ji jinekê ji dayîk bû û li bin desthilata destûrî ji dayîk bû. Da ku me ew ên li bin desthilata destûrî rizgar ket û xwedê me bikete kurên xwe. Ji ber ku hîn kurên wî ne, xwedê giyanê kurê xwe hinartet nav dilê me da, ku gazî xwedê diket, aba, babû. Ev ca êdî tu nebenî, lê tu kurî û madem tu kurî, xwedê tu kiriye mîradgir jî. Berî hingî demê hewa xwedê netniyasî, hewa bûyên ku prastî ne xwedê bûn benyatî dikir. Lê nûke piştî ku hewa xwedê niyasî, an ku heşta durusttir, hîn îşlayê xwedê ve hatine niyasîn, ev ca çawa dê bû hêzên siruştiyên lawaz û belinga zivirne ve, çawa hewa divêt hîn dîsan benyatiyê bû an bikin? Hîn girîngiyeka taybet bi hindek rojan û heyvan û deman û salan didin. Ez îşber hewa ditirsim ku westiyana min îşpêxemet hewa yaşqesta bît. Ez hîviş hewa dikemgelî xwişk û birayan ku hîn wekû min bin çinku ez bi xwe jî wekû hewa bûm, hewa çi mafê min nexwar. Hîn idizanin îşber nesaxiyê bû û li cara êkê min mizgînî daye hewa. Herçende nesaxiya min bû hewa taqîkirin bû, lê hewa ez bêrêz nekirim û pişta xwe neda min, hewa wekû firîşteyekê xwedê yan wekû Mesîh Îsayî ez qebîl kirim. Çilwê dilxuşiya hewa hat, ez şahdeyê didem ku eger hewa şiya ba hînda çavên xwe în nederê û dene min. Aya nûke çinku ez rastiyê dibêjime hewa, ez bûme dijminê hewa? Ew kes gelek girîngî bi hewa diden, lê nebûme besteka baş, wan divêt hewaş min veder bikin da hîn girîngî bi wan biden. Girîngîdan tiştekê baş e eger bûme besteka baş bît û bû hemî deman bît, ne bi tinê demê ez li nik hewayê amade bim. Gelî zarokên min, yên ez bi wan careka dî janên zarokbûnê dikêşim, ta ku wêneyê Mesîhî hewa da ava bibît. Min idviya ez nûke li nik hewayê amade bam û bi şêwazekê dîl gel hewa axiftibam, çinku derbareyê hewa ez yê şepirze me. Gelî ew ên hewa divêt idibin destûrî da bin, bêjne min, ma hîn destûrî nabihîsin? Yê hatiye nivîsîn ku Îbrahîmî du kur hebûn, ek ji kenîzeyê û yedî ji jina azad. Kurê kenîzeyê ildî fleşî ji dayîk bû, lê kurê ya azad epreka suza xwedê. Ev hemî hêman e, ev jine du peymanin, êkiş wan peymanan îş ciyayê Sînayê û zarokan ji bo benyatiyê dînît, ew Hacer e. Hacer hêmaya ciyayê Sînayê li Erebistanê, her wesa Hacer il hember Urşelîma nûke ye ku ew li gel zarokên xwe ya di benyatiyê da. Lê ya azad wekû Urşelîma esmanî ye, ku ew jî dayîka me ye, çinku yê hatiye nivîsîn, dilxweş be hey xirşê ewa zarok nebûn, ji xweşiyan ebdengê bilind tilîliyan vede, hey ewa janên zarokbûnê nedîtîn, çinku zarokên jina hatiye hêlan pitirin ji zarokên jina li gel mêrî. Ev cahîn gelî xwişk û birayan wekû Îshaqî zarokên sûzê ne. Lê ka çawa wî demî ew ê li dîfleşî bû yê li dîvgiyanî bûyî tepesar dikir, nûke jî wesa ye. Lê nivîsar çi dibêjît, kenîzeyê û kurê wê derbêxe çinku kurê kenîzeyê nabîte mîradgir il gel kurê ya azad. Ev ca gelî xwişk û birayan, em ne kurên kenîzeyê ne, lê kurên ya azadîn.